14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
This is Leonard Slatkin. I'm conducting the Royal Philharmonic here in Belgrade. Don't say a word. Music is not about talking. It's about playing. Do you mind if I put that chair over here? Ultimate doctor. The key to conducting is actually not beating time at all. The key is listening. But music is not first for the eye, it's for the ear.
Kraljevski filharmonijski orkestar iz Londona je na bis ovako izveo komad Viljama Voltona, a na koncertu održanom u Beogradu u Sava centru novembra 2007. godine. Pod upravom slavnog američkog muzičara, njihovog stalnog gosta dirigenta, Lenarda Slatkina, koji ove godine obeležava jubilej, 50 godina rada, jer debitovao je 1966. kada je postao umetnički direktor i dirigent Njujorškog omladinskog orkestra. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem upravo Lenardu Slatkinu, koga ću vam predstaviti ne samo kroz njegove izuzetne snimke ostvarene sa različitim ansamblima, ali pre svega sa sastavom sa kojim je najduže radio, sa orkestrom St. Louisa, nego i kroz ekskluzivni intervju koji je sa ovim velikim dirigentom snimljen neposredno pred beogradski koncert. Orkestar St. Louisa je bio Slatkinov matični sastav čitavih 17 godina, sve do 1996. kada je slavni dirigent odlučio da se priključi savremenim muzičkim nomadima koji, putujući po svetu, karijeru grade kroz kraće angažmane u različitim orkestrima. Tada je za svoju bazu odabrao Evropu i izgledalo je da će do kraja karijere ostati na starom kontinentu. No 2007. godine potpisao ugovor koji ga je ponovo vratio u Sjedinjene Američke Države, ugovor o trogodišnjem mandatu na mesto umetničkog direktora još jednog vrhunskog sastava Simfonijskog orkestra Detroita. Ova odluka je iznenadila mnoge, pa i samog Slatkina.
Bio
sam muzički direktor u Sjedinjenim Američkim Državama 30-35 godina i zaista nisam očekivao da ću takvu vrstu posla ponovo raditi. Verovao sam da želim samo da budem gost dirigent 7-8 meseci, da 4 meseca ne radim ništa ili pišem knjigu, ne znam. A onda sam prošlog maja dirigovao Detroitu. Ovim orkestrom nisam dirigovao 20 godina i bilo je to kao magija. Oni su odgovorili meni i ja sam odgovorio njima. Mesec dana kasnije smo organizovali još nekoliko koncerata i pomislio sam, ovo je tačno ono što bi trebalo da radim. Neobično mi je da ne budem sa sobstvenim orkestrom, a Detroit ima veoma dugu i čudesnu tradiciju u svom gradu, tako da se tome veoma radujem.
The leaders in the United States in the advocacy of education.
Mislim da ćemo postati vođe u zalaganju za obrazovanje, u bliskoj saradnji sa školama, u osiguravanju da obrazovanje u muzici i umetnosti bude dostupno što većem broju mladih ljudi. Snimaćemo, ići ćemo na turneje i pokušat ćemo da se pojavljujemo sa što više novih projekata, što je moguće brže. Mislim zato da ćete o nama za nekoliko meseci moći da čitate, da će biti nekih interesantnih novosti.
In the next month or two, you'll see some interesting news.
Slatkin je bio u pravu kada je ovako govorio 2007. godine prilikom gostovanja u Beogradu. Od tada sa ansamblom Detroita privukao je veliku pažnju javnosti, izvođenjem pre svega savremenih dela. Tokom 2010. Leonard Slatkin, uspešno oporavljen od srčanog udara koji je doživeo krajem 2009. produžio je za još 3 godine ugovor sa Pittsburghskim simfonijskim orkestrom kao glavni gost dirigent. A nekoliko meseci kasnije, u maju 2010. imenovan je i za muzičkog direktora Nacionalnog orkestra Liona. Mi ga ipak slušamo sa orkestrom St. Louisa i u odlomku Candida Leonarda Bernsteina. Čuli ste kako je Lenard Slatkin, dirigent kome posvećujemo današnje vreme muzike, s orkestrom St. Louisa, izveo uvertiru za Kandida Lenarda Bernsteina. Budući da je proteklih desetak godina veoma intenzivno sarađivao sa nizom, mahom vrhunskih ansambala i bio deo velikog migracijskog pokreta koji odlikuje svaku savremenu muzičku karijeru, Slatkin je prava ličnost koja je iz neposrednog iskustva mogla da uoči prednosti ali i mane ovakvog načina razvijanja karijere. Kada je reč o ansamblima, posebno orkestrima, čini se da neprekidna promenljivost sastava ansambala i smena ličnosti za dirigentskim pultom doprinose fleksibilnosti i obogaćenju iskustva, ali oduzimaju individualnost orkestrima. Prepoznatljivost koju su imali radeći sa jednom ličnošću u dužem vremenskom periodu i imali vremena da izgrade osobeni zvuk i izvođački stil. Čućemo sada šta Slatkin misli o depersonalizaciji i svojevrsnoj uniformnosti sviranja i gde misli da je moguće pronaći i izgraditi individualnost u jednom orkestru.
You raise a very good question here. One of the problems that I've encountered in traveling around the world is what we might call the internationalization and a kind of...
Ovo je interesantno pitanje. Jedan od problema na koji sam naišao putujući po svetu jeste ono što bismo mogli da nazovemo internacionalizacijom i vrstom univerzalnog zvuka. Mnogi orkestri i stilovi sviranja, kada se uključe u orkestar, gube svoju individualnost. Dakle, u redu je imati divne i talentovane izvođače, ali pomaže ako, kada te svirače uvodite u orkestar, mislite na njihov zvuk u odnosu na orkestar. Ne uzimate, verem ja ne uzimam, nekoga u orkestar samo zato što može da odsvira sve note, ili čak nikada dobro zvuči. Moraju da zvuče u karakteru određenog orkestra. To je još jedna stvar za koju mislim da možemo da uradimo u Detroitu. Trenutno imamo nekoliko upražnjenih mesta i već sam razgovarao sa orkestrom i rekao da kada budemo imali audicije, nećemo samo tražiti tehnički dobre napredne muzičare. Tražimo one koji posjeduju onu vrstu zvuka kakvu ja želim. To jeste tamnija boja, neprepoznatljiva američka. Virtuozni aspekt nije za mene važan, nego mi je bitnija boja za koju ćemo, nakon nekoliko zajedničkih sezona, moći da kažemo da je to zvuk Detroitskog simfonijskog orkestra, bez obzira na repertoar koji sviramo. This is the sound of the Detroit Symphony, no matter what repertoire we are playing. S obzirom na bogato iskustvo na oba kontinenta, Slatkin je bio pravi sagovornik koji je mogao da uporedi evropske i američke ansamble i kaže da li je uopšte moguće govoriti o razlikama među orkestrima na taj način.
Well, of course, almost all the orchestras in the United States at one time were European orchestras. You had all the emigrants, the Italians were in New York with Toscanini.
Naravno, svi orkestri u Sjedinjenim Američkim Državama su nekada bili evropski orkestri. To su sve bili emigranti. Italijani su bili u Njujorku sa Toskaninijem, Francuzi u Bostonu sa Minšom i Monteom itd. Ali postepeno, kako su ti veliki izvođači prošlosti počeli da podučavaju, svi su razvili zvuk za koji mislim da je svetliji, ne tako posvećen boji kao nekada. Ali i sada vrhunski orkestri imaju individualnost, naravno, ali manje. Možda zato što je repertoar različitih orkestara isti. Svi sviraju Brucknera, Mahlera i slično. A nekada, kada smo mislili o nekom orkestru, mislili smo i na muziku koju svira. Tako da u vreme Rainera sa Chicagom govorilo se o Kodaju ili Bartoku, ili Stokovski u Jormandi sa Filadelfijom. Bio to Čajkovski i veliki romantičari. Sa Selom i Clevelandom bili su to klasičari, Beethoven, Brahms. Sada se čini da svi sviraju istu muziku. Pitanje identiteta postaje ne samo kako orkestar zvuči, nego i šta svira. Mislim da u Detroitu možemo da počnemo da ponovo uspostavljamo vezu orkestra sa francuskim repertoarom, koji se iznenađujuće više mnogo ne izvodi u Sjedinjenim Američkim Državama. A u Detroitu, posebno u godinama velikog dirigenta Paula Farrea, bili su poznati po tome. Zato se nadam da ću to vratiti, posebno zbog toga što su i moji učitelji bili Francuzi. Naravno, gajim beskrajnu ljubav prema muzici svoje zemlje, tako da ćemo biti i snažni promoteri američke muzike. To ne znači da nećemo svirati drugu muziku, nego znači samo da, u odnosu na zvuk i repertoar, u nacionalnim, ali i internacionalnim okvirima, želimo da budemo fokusirani na posebnu vrstu muzike, što možda drugi orkestri ne rade.
It's just in terms of sound and repertoire, nationally and internationally, I want us to be very focused on a specialized kind of music that perhaps not so many other orchestras are doing.
Saslušajmo sada Lenarda Slatkina kako sa BBC simfonijskim orkestrom izvodi muziku još jednog sunarodnika, Erona Copelanda. Biće to odlomak iz baleta Billy the Kid. Bio ovo fragment baleta Billy the Kid Erona Copelanda. Leonard Slatkin je ovoga puta dirigovao BBC simfonijskim orkestrom. U radu sa vrhunskim orkestrima, kakvi su gotovo svi sa kojima je sarađivao Leonard Slatkin, postavlja se uvek pitanje na koji način jedan dirigent može da da lični pečat, odnosno kako to čini Slatkin.
It's a little bit like going to somebody's house and you're going to be staying there for a week.
To je pomalo kao kada odete u tuđu kuću na nedelju dana. Ne možete da pomerite nameštaj ili ne bi trebalo. I treba prvo udobno da se smestite u kući. Kad se na nju naviknete, onda možete da kažete, ovdje ću biti još 5 dana. Imate li nešto protiv ako ovu stolicu stavim tamo? Dakle, počinjete da unosite svoju ličnost i samim tim što ste u kući, vaša ličnost pravi razliku u kući. Sa gostujućim dirigovanjem u pitanju je donekle kompromis. Želite da izvučete divne odlike orkestra sa kojim radite, ali u isto vreme hoćete i da tu bude deo vaše ličnosti. Ukoliko se radi o zaista izvrsnom orkestru, onda ne pokušavam da promenim njegov zvuk, nego pokušavam da ih naviknem na to kako ja interpretiram neki muzički komad.
But maybe I have them get used to the way I interpret a piece of music.
Pravi primjer za to bio je Beogradski koncert.
Here in Belgrade we're playing the first symphony of Brahms.
Ovde u Beogradu sviramo i Brahmsovu prvu simfoniju. Rekao sam orkestru da će za njih ovo biti malo drugačije, možda malo brže nego što su navikli, jer osjećam energiju koju je morao osjećati i Brahms kada je pisao taj komad i to pokušavam da prenesem. Ne radi se o tome da ne uživam i u lirizmu, ali postoje momenti u kojima pomislim da je to nemir, zabrinutost, kao da govori, imam 50 godina, napisat ću svoju prvu simfoniju, šta će se dogoditi? I to je za mene deo karaktera, tako da sam to pokušao da uradim, da sačuvam zvuk orkestra, ali da ubacim deo sebe u komad.
So I try to do that, keep the sound of the orchestra, but inject my own ideas into the piece. Like a lot of orchestras in England, in particular the woodwinds have a distinctive color.
Kao i većina orkestara u Engleskoj, i ovaj ima posebno karakterističan zvuk drvenih duvača. Uvek možete prepoznati engleskog oboistu. On ima tamniji, možda čak i nazalni zvuk, ne neprijatan naravno. Tu je i veći vibrato od onog na koji smo navikli, barem u Americi. Limeni duvači su, kao uskoro svim velikim engleskim orkestrima, apsolutno neverovatni. A gudači u Kraljevskoj filharmoniji imaju lep, bogat zvuk. Ali jedna od njihovih mana, kao ostalom i većine današnjih orkestara, jeste da veoma retko probaju u salama u kojima drže koncerte. Nijedan orkestar nema svoju salu, tako da će Kraljevska filharmonija svirati neke koncerte u Festival holu, neke u Albert holu ili Kadoganu. Ponekad im je teško da izgrade individualnost, jednostavno zato što ne sviraju iz večeri u večer na istom mestu. No takva je situacija sa svim britanskim orkestrima i to je težak način života ansambla. Međutim, oni se veoma dobro snalaze. Mi situaciju poznajemo, oni znaju šta mogu od mene da očekuju, a ja znam šta mogu da očekujem od njih.
Very difficult kind of life, but they manage and we know each other very well. So they know what to expect from me and I know what to expect from them. Thank you.
Slušali ste amaterski snimak ostvaren na probi koncerta, odnosno koncertu koji je Lenart Zlatkin održao u Beogradu u Sava centru 10. novembra 2007. godine, a bio je to odlomak prvog stava prve Brahmsove simfonije u C-mol opus 68. Lenart Zlatkin je rođen 1944. godine u porodici muzičara. Njegov otac, Felix Zlatkin, bio je violinista i dirigent i osnivač Hollywoodskog udačkog kvarteta, čiji je član bila je i Lenartova majka, violončelistkinja. Zahvaljujući tome, Zlatkin je učio da svira čak tri instrumenta, pored onih svojih roditelja, učio je klavir, a kasnije naravno i dirigovanje. Njegovo školovanje je proticalo uz ugledne ličnosti kakav je, na primjer, Suskind i prestižne škole kakva je Juilliard u Njujorku. Dirigentsku karijeru je počeo u orkestru u kome će ostati dugi niz godina u Simfonijskom orkestru St. Louisa. Bio je prvo asistent, potom gostujući, zatim glavni dirigent ovog izvrsnog sastava i najzad 1979. godine postao je njihov muzički direktor, te na tom mestu ostao 17 godina do 1996. Paralelno sa tim razvijao je i međunarodnu karijeru kao i delatnosti koje će ostati njegova trajna interesovanja, posebno ona vezana za obrazovanje i podsticanje mladih u muzici. Već 1974. debitovao je u Evropi i to baš sa orkestrom sa kojim je nastupio u Beogradu sa Kraljevskom filharmonijom iz Londona. Snimao je sa mnogim ansamblima, gotovo sa svim sa kojima je radio i to za diskografske kuće kakve su EMI, RCA ili Vox. Nalazio se na čelu ansambala kakvi su, na primjer, Londonski simfonijski orkestar, Clevelandski orkestar, Čikaški orkestar, zatim orkestar Bavarskog radija, Filharmonija orkestar iz Londona ili BBC simfonijski orkestar, čiji je glavni dirigent postao 2000. godine. Ovako razgranata delatnost podrazumeva veliku prilagodljivost dirigenta, što i jeste Zlatkinova odlika. Ona naravno ne ugrožava njegovu individualnost, koja se ogleda i u tome kako radi sa orkestrom, posebno vrhunskim.
I think though that the first thing you have to do is play through a piece of music. Don't say a word. Music is not about talking. It's about playing.
Prvo što treba da uradite jeste da odsvirate komad. Ne govorite ni reč. U muzici se ne radi o pričanju, nego o sviranju. Tako da ja uvek prođem kroz ceo komad, čak i kada ga orkestar veoma dobro poznaje, da bi se navikao na ono što ja radim, a i da se ja upoznam sa tim kako oni obično izvode delo. Nakon toga razmišljam o tome šta su oni radili i to odmeravam u odnosu na moje ideje. Ponekad je ideja orkestra u stvari mnogo bolja od moje i onda to prihvatim, posebno u slučaju solista. Puštam ih da urade šta žele. Kada flauta ima solo ili horne, fantastično je ono što čine, tako da ne moram ništa na tome da uradim. Znači, uvek sačekam da vidim šta će prvo orkestar da uradi, a onda usklađujem i mislim da je to važna stvar za mlade dirigente. Toliko često oni dođu na probe mentalno i verbalno unapred pripremljeni šta će reći orkestru, a da nisu čuli šta je orkestar uradio. Ključ dirigovanja nije uopšte u držanju tempa, ključ je slušanje. Da li i koliko sledi, odnosno sluša i solistu sa kojim sarađuje, čućemo sada na primjeru oblikovanja izvođenja Šostakovićevog prvog koncerta za violončelo, koji smo također mogli da čujemo na koncertu Lenarda Zlatkina sa Kraljevskom filharmonijom iz Londona i violončelistom Davidom Geringasom.
Usually it says concerto for cello and orchestra.
Obično piše za violončelo i orkestar i ovakvo delo jeste zaista vozilo za solistu. Ali ako govorimo o Brahmsovom ili Bergovom koncertu, onda ne, jer je to kao simfonija sa solo instrumentom. Imao sam veliku čast mnogo puta u životu da izvodim ovaj koncert sa Mstislavom Rostropovićem i sećam se jednom. Čelo počinje samo sa četiri note i on mi je rekao, Lenčka, tako me je zvao Lenčka, ti ćeš mi dati tempo. Ne, ne, ti sviraš prve note, ti daj. Ne, ne, ti mi daj tempo, a ja ću svirati.
And he said, Lenčka, used to call me Lenčka. Lenčka, so I take tempo from you. And I would go, no, you play the notes and I'll take...
Ja sam onda uzao note i rekao, pogledaj, ovde piše posvećeno Mstislavu Rostropoviću, ovo je tvoj komad, molim te, hoću tvoj tempo.
Dedicated to Mstislav Rostropović, this is your piece. Please, I want your tempo. ¶¶
Ovako je David Geringas sa Kraljevskom filharmonijom iz Londona i pod upravom Lenarda Slatkina, dirigenta kome posvećujemo današnje vreme muzike, izveo prvi stav Šostakovićevog koncerta broj 1 za violončelo i orkestar u S-duru opus 107, a na koncertu održanom u Beogradu 10. novembra 2007. godine, kada je sa dirigentom snimljen intervju koji danas emitujemo. Lenard Slatkin je muzičar širokih interesovanja. Osim dirigovanjem, bavi se i drugačijim vidovima muzičkog dela. Podupire edukaciju mladih, te je u tom cilju osnovao Omladinski orkestar St. Louisa, kao i mnogi druge institucije i fondove. Učestvuje u radu nekoliko festivala, a bio je i radiovoditelj muzičkih emisija. Svoju fleksibilnost u svakom pogledu, pa i u odnosu na muziku koju izvodi i sluša, objašnjava vaspitanjem i radoznalošću. No, iako zainteresovan za najrazličitija iskustva u muzici, ostao je po strani od nekih aktuelnih izvođačkih i stvaralačkih struja.
I try to listen to any music just the same way that you would, or a person at home on the radio, or attending the concert.
Slušam muziku kao što to radite vi ili neko pored radi ili na koncertu, ali slušam različite vrste muzike. Odrastao sam u kući u kojoj se o stilu nije razmišljalo kao problemu. Nije bilo važno da li je to džez ili rani rock, blues ili filmska muzika. Velika muzika je velika muzika. Uglavnom se trudim da ne analiziram, pokušavam da vidim da li me izvođenje negde vodi. U avanturu, na put. I to je za mene tajna dobrog izvođenja, da li me dirnula. Fokusiram se i koncentrišem na ono što radi izvođač. Ako je u pitanju novo delo, onda želim da vidim da li će privući moju pažnju. Postoji nešto što smatram zanimljivim u 21. veku, a to je po meni u stvari činjenica da ne postoji nova muzika. Ne sećam se kada sam poslednji put seo i slušao snimak ili koncert i rekao, ah, nikada nisam čuo nešto slično.
I can't remember the last time that I sat either listening to a recording or in a concert and said, I've never heard anything like that before. Because actually, almost all music today.
Jer zapravo gotovo sva muzika danas uzima nešto što je već postojalo i obrađuje je u pokušaju da zvuči drugačije, ali koristeći materijal koji već imamo. Po mom mišljenju, nema više avangarde. Gotova je, tako da kada slušam novu muziku, ne bih rekao da je analiziram, nego želim da vidim da li sa mnom komunicira. A onda se možda zapitam da li kompozitor posjeduje individualni glas. Ima li ovde nečeg zbog čega bih mogao da kažem, aha, prepoznajem ovog kompozitora.
Is there something here where I can say, aha, I recognize that composer? It's an interesting time in the United States because we have many wonderful composers right now.
U Sjedinjenim Američkim Državama je sada interesantno doba jer imamo mnogo zanimljivih kompozitora kao što su Corigliano, John Tower, John Adams, Christopher Rouse, ali sada otkrivam dela njihovih studenata, kompozitora koji nisu u 60. ili 70. godinama, nego 30. i 40. Pojavljuju se divni mladi glasovi koji pokušavaju da pronađu svoj jezik, što je od najveće vrednosti i najveće radosti, otkrivanje. Kako mnogo putujem po svetu, veoma me interesuje šta rade mladi kompozitori. Mnogi od njih naravno dolaze iz azijskih zemalja, tako da počinje da se osjeća uticaj Kineza, Korejanaca. Japanci su tu već duže vreme. Mislim da će oni biti veliki glasovi u muzičkom stvaranju. Tu imamo šansu da čujemo, ako ne nešto sasvim novo, onda barem nešto što ranije nismo čuli.
In terms of creating music. And here we have a chance, if not to hear something new, at least to hear something that we haven't heard before.
Mnogi autori, kao i muzikolozi i istoričari muzike, novo muzici, odnosno njen budući razvoj, ne vide kao do sada u istoriji uvek karakterističnu stilsku transformaciju, nego u promeni načina na koji se muzika predstavlja i doživljava. Ne više samo kao čista muzika, nego muzika u najrazličitijim sintezama i simbiozama. Ona nije više nešto što se samo sluša, nego što se i gleda, dodiruje, u što se ulazi. Slatkin, međutim, budućnost muzike tako ne vidi.
I don't really agree with that. Philosophy very much.
Ne slažem se baš sa tom filozofijom. Koliko god da imamo obavezu da predstavimo novu muziku, mi ipak najviše uzimamo ono što je već postojalo. Mislim da publika u stvari želi da bude vraćena u vreme, čak i mlada publika. Tu su ljudi na sceni, svi su obučeni manje više isto. I za nas u apstraktnom svetu koncertne muzike, nasupret vizualnom svetu opere, nema u suštini ničeg više što treba da uradimo. Svaki dodatak oduzima muzici. A evo i primjera koji bi mogao da pomogne. Mi živimo u svetu u kome smo navikli na gledanje stvari. Mladi odrastaju sa svojom verzijom MTV-a. Oni vide muziku, ali muzika nije prvo za oko, nego za uho. Meni je draže da kada se svira neka muzika, da svako za sebe u svom umu izgradi slike, misli, ideje, koje ih vode tamo gde ih je prva muzika odvela. Ukoliko pravimo video, projektujemo orkestar na ekrane, zašto onda ne bismo otišli u bioskop? Zašto da idemo u koncertnu dvoranu? A razlog zbog kojeg odlazite na koncert je što možete da budete sa recimo 2000 ljudi, iako je zaista dobro izvođene, svako će drugačije reagovati na muziku. To je ono što možemo mi da uradimo, a što ne može ni jedna druga vrsta umetnosti. Mi sviramo, a svako ko je slušao ima drugačiji osjećaj o tome kako je bilo. Mislim da ne treba razmišljati o drugačijim načinima prezentacije muzike, nego o različitim načinima edukacije mladih, da biste bili sigurni da svaki mladi čovjek ima put za razumevanje osnova muzike. Kada to postignete, onda oni dolaze u sale, pripremljeni su. Ne morate da im se dodvoravate. Svaki put kada dodamo nešto, posebno vizualnu komponentu, govorimo publici. Vi niste dovoljno pametni. Za vas moramo da imamo još nešto, a to nije u redu. Mislim da je naš posao da podignemo nivo, a ne da ga spuštamo.
We're telling the audience, we don't think you're smart enough. We need to have something else for you. I don't think that's right. I think our job is to bring the level up, not down.
Nivo se Slatkin drži kada poseže za takozvanim lakšim muzičkim žanrovima u koje se često i neopravdano svrstavaju filmske partiture. Bio je ovo odlomak muzike za film Aleksandar Nevski, Sergeja Prokofjeva, jednog od autora koga Slatkin rado izvodi. To nije jedini ruski kompozitor koji se često nalazi na repertoaru Lenarda Slatkina. Upravo njegov izbor repertoara, ponekad neobičan, sa ređe izvođenim ili manje popularnim stvaraocima u maštovito osmišljenim programima, navode kritičare, čak i publiku, na to da ga često proglašavaju za specijalistu za određenu vrstu repertoara. Zbog prirodne naklonosti prema muzici svoje zemlje, jedni ga smatraju specijalistom za američku muziku. Zbog zastupljenosti engleskih autora, koja je između ostalog i posljedica njegove dugogodišnje vezanosti za ansambla ove zemlje, upravo engleski repertoar je za druge ono što Slatkina najbolje predstavlja, dok treći, zbog za zapadnog dirigenta neuobičajene zainteresovanosti za rusku muziku, definišu Slatkina kao jednog od najvećih autoriteta za ruski repertoar. No na listi autora i dela koje izvodio i planira da izvodi, u stvari nema nikakvih specijalističkih ograničenja, niti Slatkin sebe smatra u tom smislu ograničenim na određenu vrstu programa.
It's not so much preferences, but more a matter of what...
Ne radi se toliko o preferencijama, nego o tome da znam šta ne radim dobro i šta onda izbegavam. Ne izvodim mnogo ili uopšte ne izvodim baroknu muziku. Volim da je slušam, ali ne uživam u tome da je dirigujem, jer se priroda barokne muzike u posljednjih 20 godina promenila i ona, kakvu sam slušao kao mlad, se mnogo razlikuje od onoga što je ona sada. Sa svim stručnjacima i proučavanjima, tako da sam suviše zbunjen. Slatkin pritom misli na autentičnost u izvođenju stare muzike. Ili barem ono što oni nazivaju autentičnim. A mislim da mi smeta jer čak i ako pokušamo da sviramo tu muziku onako kako se možda svirala pre 200 godina, ne možemo je slušati na taj način. Publika koja sluša Baha i Hendla je ista ona koja je čula Stravinskog, Debussija, čak i Buleza. Ali to utiče na način na koji slušate muziku koja je postojala ranije. Zato sam pomalo zbunjen pravilima i puštam druge koji su specijalisti da se njima bave.
Listen to any other music that came before. So I'm a little confused by the rules and I just let other people who are specialists do it. Another area for me that I simply don't do is Bruckner. Again, the music is wonderful, but there are so many people who do it better.
Druga oblast koju ne izvodim jeste Bruckner. Ponovo, muzika je divna, ali ima toliko ljudi koji će izvoditi bolje. Ona jednostavno meni unutra ne govori ništa, te ne treba da je radim. Iako je tako, ja izvodim veoma široki repertoar. Ima onih koji misle da postoje moje specijalnosti, ruski, američki, engleski repertoar, ali ja izvodim i Brahmsa, Beethovena, Malera, Schuberta, Mendelsona, Berlioza, Forea, Ravela, Debussija. Najbolje što mogu da kažem jeste da neću delo staviti na program ukoliko ga ne volim. To ne možete reći kada ste mladi, tada svirate sve, ali sada se zaista radi o tome da izađem i uživam u muzici koju volim, a to je vrlo širok repertoar. Ne mogu čak da kažem ni koliko je to komada, stotine, ali još uvijek je čast i privilegija biti muzičar. To što možemo da uzmemo ideje i zvuke koji su stvoreni, ponekad i stotinama godina unazad i da ih oživimo. Mi smo kao posljednji doktor. Doktor može da spase život, ali mi možemo da oživimo, da vratimo u život.
The ultimate doctor. The doctor can save a life, but we can actually bring it back to life.
Trećim stavom Allegro Giocoso Brahmsove simfonije broj 4 u E molu u izvođenju Simfonijskog orkestra Detroita završavamo današnju emisiju. Posvetili smo je slavnom američkom dirigentu Lenardu Slatkinu povodom jubileja koji obeležava ove godine 50 godina rada. A imali ste priliku da slušate i ekskluzivni intervju koji je sa ovim umetnikom snimljen prilikom njegovog gostovanja u Beogradu novembra 2007. godine sa Kraljevskim filharmonijskim orkestrom iz Londona. Sa vama je bila Bojana Žižić.